tā tendence, ko mēs redzam pašlaik, ir tāda, ka Nacionālajai apvienībai varētu būt līdzīgs rezultāts vai labāks rezultāts nekā bija iepriekšējās vēlēšanās, kas, mūsuprāt, ir labs rādītājs, ņemot vērā, ka tas tomēr ir atšķirībā no citām vēlēšanām. Mēs esam 3 gadus strādājuši valdībā un šobrīd jau mēs tiekam vērtēt nevis kā jaunpienācējs politikā un nevis kā opozīcijas partija, bet kā valdības partija. Un otrkārt ir jāuzsver tas, ka mēs esam vēlēšanās piedalījušies ar daudzkārt mazāku finansiālu ieguldījumu reklāmas kampaņā nekā citas partijas. Ja pie šādiem apstākļiem mēs esam saņēmuši līdzīgu rezultātu vai labāku rezultātu nekā bija iepriekšējās vēlēšanās, es domāju, ka mēs varam justies ļoti pateicīgi saviem vēlētājiem.